Strana Hlas hovorí o zažehnaní krízy. Ján Ferenčák zo strany neodchádza. Vyše 400 mimovládok a občianskych združení kritizuje vládu Roberta Fica. Sú medzi nimi aj kresťanské. Rezort americkej diplomácie rozšíril výnimky v zmrazenej zahraničnej pomoci.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes odmietol, že by vláda padala. Aj dnešné výjazdové rokovanie na východe Slovenska je podľa neho dôkazom, že vláda chce ísť ďalej.
Nič iné vás novinárov nezaujíma, len tieto proste klebety. Takže myslím si, že žiadna vláda nepadá, žiadne predčasné voľby za rohom nie sú. To znamená ušetriť tých nadpisov takýchto, že už v podstate zajtra to je. Podľa mňa to nie je. A verte tomu, že nejaké riešenie predstavené bude.
Aj situácia v koaličnej strane Hlas je stabilizovaná a strana bola vylúčením poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša očistená. Tvrdí to podpredseda Hlasu Matúš Utaj-Eštok. Dodal, že s vylúčenými poslancami neplánujú komunikovať.
Hovorí sa, že s teroristami a vydieračmi sa neviednáva. Ja v tomto prípade neplánujem sa ani baviť s pánom Migaľom ani Šalitrošom. Ja im želám úprimne zo všetkého srdca všetko dobré. Nech sa im darí v živote aj v politike. A tým pádom pre mňa téma pána Migaľa Šalitroša uzatvorená.
Ako podotkol, Matúš Utaj-Eštok pre poslancov Jana Ferenčáka a Romana Malatinca urobia všetko, aby sa v poslaneckom klube strany cítili dobre.
Keď sa pýtate na Janka Ferenčáka, Romana Malatinca, sú súčasťou našej politickej strany Hlas. Bavil som sa aj s pánom Malatincom, budem sa baviť aj s Janom Ferenčákom. Evidujem aj ich vyhlásenia, urobíme všetko preto, aby sa cítili v klube dobre, pretože sú s nami, my sme jedna rodina, ja som aj s Romanom, aj s Jankom tú stranu spolu zakladal, aj s Petrom Pellegrinim.
Poslanec Jan Ferenčák dnes povedal, že nikdy neuvažoval o odchode zo strany Hlas, ktorú zakladal a je v nej členom predsedníctva.
Strana Hlas, ja som jej zakladateľ, mám k nej nielen citový vzťah a poznám množstvo ľudí v regiónoch. Ja sa s nimi stále stretávam a pevne verím, že v strane je veľa ľudí, ktorí chcú pre Slovensko a pre občanov Slovenska niečo spraviť tak, aby sme sa tu cítili nielen bezpečne, je lepšie, aby videli svoju budúcnosť práve v tejto krajine.
Jan Ferenčák zdôraznil, že si nepraje pád vlády ani predčasné voľby. Problém mal s hodnotovým nastavením strany. Zatiaľ nepovedal, ako bude hlasovať v parlamente. Koordinovať sa chce s poslancom Romanom Malatincom. Parlament nebol ani dnes uznášania schopný na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu vlády. V sále sa prezentovalo len 56 opozičných poslancov. Líder PS Michal Šimečka hovorí o zbabelosti a arogancii moci.
Mi je veľmi ľúto, že verejnosť nebude môcť vypočuť tie argumenty, ktoré mali byť prednesené v rozprave o vyslovaní nedôvery vláde. Tú prvú schôdzu vláda zmarila, pritom zneužila Slovenskú informačnú službu, teraz túto schôdzu aj neotvorili. Takže ani nevieme, či má vláda Roberta Fica dôveru a zároveň ani verejnosť nemá možnosť vidieť konfrontáciu argumentov a počuť celý ten rad zlyhaní, ktorých sa táto vláda dopustila od drahoty cez kolaps zdravotníctva až po izoláciu zahraničnej politiky. Je tým ukrátená verejnosť a voliči.
Situáciu s neotvorením schôdze skritizovali aj kresťanskí demokrati. Podpredseda poslaneckého klubu KDH Marian Čaučík namietal, že schôdza bola zvolaná na stredu, keď štandardne rokuje aj vláda.
Druhá vec, čo som sa pýtal predsedajúceho Tibora Gašpara, kto sa ospravedlnil, nech menuje ľudí, ktorí sa ospravedlili na tejto schôdzi. Tak vymenoval tých, ktorí boli riadne ospravedlení z opozície. Čo sa týka koalície, povedal niečo o hromadnom ospravedlení kluboch, čo nič v také v rokovacom poriadku nie je a je to smiešne. Považujeme hromadné ospravedlnenie klubu Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany, že neprídu na túto schôdzu za smiešne.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar neotvorenie schôdze obhajoval. Podľa neho by bola len divadlom. Koaliční poslanci podľa neho už dopredu avizovali svoju neúčasť.
Chcem len skonštatovať, že návrh, ktorý bol predložený na túto mimoriadnu schôdzu a dôvody sú vlastne tie isté, aké boli pred týždňom. A nie je tam žiaden nejaký nový moment, ktorý by stál za komentovanie. My sme hovorili, že tie dôvody sú často fabulačne vymyslené. Ako jeden príklad uvediem, je uvedené v tom návrhu, že vraj potraviny na Slovensku sú drahšie o 40% ako v Poľsku. Všetci viete, aké sú štatistiky z Eurostatu a že máme druhé najlacnejšie potraviny v členských krajinách EÚ.
O návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa plénum pokúsi rokovať na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá by sa mala začať 4. februára. Členovia vlády sa dnes zišli na prvom tohtoročnom výjazdovom rokovaní v obci Červený Kláštor na východe Slovenska. Počas neho podľa premiéra Roberta Fica vyčlenila vyše 2 milióny eur na projekty samospráv i organizácií v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Návrh uznesenia, ktorý bol schválený jednomyselne, obsahuje 40 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie. Viac ako 2 milióny eur sme dali na rôzne projekty. 2 milióny 70 500 eur, to je presná suma.
Medzi projektami, ktoré podporia, je aj podpora národnej kultúrnej pamiatky gotického kláštora. 50 000 eur pôjde na obnovu mníšskeho domca. Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý pomáha chorým, bezdomovcom a ľuďom v núdzi, dostane 65 000 eur na vybudovanie výťahu a zakúpenie automobilu. Rovnako tak podľa Roberta Fica vytýčili úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú prispieť k rozvoju regiónu Zamagurie. Minister životného prostredia Tomáš Tarab má niekoľko úloh v súvislosti s Tatranským národným parkom.
Chceme napríklad absolútne zrekonštruovať cesty, ktoré v Tanape sú, ako napríklad Sejský dom. Rovnako máme úmysel, aby vo vlastníctve Tanapu a následne aj príjmami Tanapu boli napríklad rôzne parkoviská, ktoré pôjdu najmä do zeme, aby to bol stabilný a kvalitný zdroj príjmov Tanapu a nie len nejakých súkromných spoločností, ktoré tu dnes operujú. V tejto veci chceme viesť rokovania aj so starostami, pretože dá sa tu aj urobiť nejaké zámeny pozemkov, ale to, čo našim cieľom je, aby naozaj tá infraštruktúra v Tanape bola kvalitná, aj pokiaľ ide o dobudovanie sociálnych zariadení, ktoré už niektoré sme v minulom roku robili.
Minister investícií Richard Draší má v spolupráci s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pripraviť a vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok v 19 najmenej rozvinutých okresoch. Minister práce Erik Tomáš má zase spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom pripraviť opatrenia na podporu zapájania príslušníkov rómskych komunít do trhu práce v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok.
Krátko z domova.
Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a tlmočilo mu ostrý protest voči výrokom ukrajinskej strany, ktorá predtým odkázala, že Robert Fico sa nechal otráviť ruskou propagandou. Považuje to za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Ukrajinské ministerstvo odmietlo tvrdenia slovenského premiéra, že Kyjev je zapojený do protivládnych protestov na Slovensku. Vo vyhlásení dodalo, že Fico sa uchýlil k hľadaniu nepriateľov a našiel ich na Ukrajine. Všeobecná zdravotná poisťovňa dnes pre ďalšie kyberútoky dočasne pozastavila a znovu spustila mobilnú aplikáciu aj službu e-recept. Poisťovňa tvrdí, že tak spravila z preventívnych dôvodov a na ochranu osobných údajov poistencov. Napriek opakovaným útokom údajne nedošlo k žiadnemu úniku dát poistencov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odlieta vládnym špeciálom do Mníchova, kde dnes večer hrá bratislavský Slovan s Bayernom zápas Lígy majstrov. Odmieta, že by to bol dôvod jeho cesty. Tvrdí, že letí za bavorským ministrom vnútra na bilaterálne stretnutie, ktoré mali dávno naplánované. Rokovať majú o nelegálnej migrácii. Pozvanku dostal aj na futbalový zápas, no tvrdí, že ju zdvorilo odmietol. Poslanec SAS Tomáš Salaj bol vypovedať na polícii v pozícii obvineného. Počas pandémie ako šéf zdravotníctva Bratislavského kraja otvoril očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne. Lekár Peter Lipták na ňo kvôli tomu podal trestné oznámenie za všeobecného ohrozenia. Obvinuje ho z toho, že na štadióne cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Salaj to odmietol. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku nevzal do väzby Daniela B., trestne stíhaného pre extrémizmus. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Goralská komunita bude novou v poradí 15. oficiálnou národnostnou menšinou na Slovensku. Na návrh predsedu vlády Roberta Fica o tom dnes rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Červenom kláštore. Premiér je presvedčený, že to bude pre Goralov znamenať veľa.
Vyplýva z toho, že goralská národnostná menšina sa stane súčasťou rady vlády pre národnostné menšiny. A bude súčasťou zákonných procesov, pretože máme určité právne predpisy, ktoré stanovujú, kedy musia ministerstva komunikovať so predstaviteľmi takýchto národnostných menšín.
Gorali toto rozhodnutie veľmi vítajú. Tvrdia, že vďaka tomu budú môcť zachovávať svoje tradície a šíriť ich ďalej. Starosta obce Ždiar Pavol Bekeš.
Udržať tú goralskú kultúru, potrebujete na to peniaze. Riešime to teraz z obecných financií a pokiaľ budeme uznaní ako goralská menšina, tak budeme v tom klubku, čo vlastne sú tie peniaze pre goralské menšiny. A keď sa nám niečo ujde, budeme vďační a budeme rozvíjať tú našu kultúru.
Goral Jan Gondek z Lesnice zdôraznil, že dosiaľ bolo veľmi náročné získať podporu od štátu na aktivity, ktorými sa snažia zachovávať svoje tradície.
Myslím, že to je veľmi dobré, lebo hodne akcie robíme folklórnik a zachováme si tú tradíciu našu goralskú. Robíme akcie, ktoré nie sme podporovaní štátom a verím tomu, že dostali sme sa hore, zapísali sme, že možno aj nejaké finančné prostriedky dostaneme na akcie, ktoré robíme, či otvorenie letnej sezóny turistickej, či goralské dni. Verím tomu, že nám to pomôže a nejaké peniaze drobné získame, aj nám sa ujde. Lebo Gorály sú skáďal. Od Pienic skáďal zoberiete za Magurie celé až po hore Liptov až Oravu.
O zaradenie do zoznamu národnostných menšín Gorali žiadali ešte v roku 2023. Starosta Ždiaru odhaduje, že sa k tejto komunite na Slovensku hlási približne 70 000 ľudí.
Z cirkvi.
Vyše 400 mimovládok a občianskych združení kritizuje vládu Roberta Fica. Ich zástupcovia v otvorenom liste píšu, že sú pobúrení správou vecí verejných a aktuálnou zahraničnou politikou Slovenska. Odsúdili tiež slovné útoky na občiansky sektor. Signatári dodávajú, že protestujú voči spochybňovaniu princípov demokracie. Ako príklad uvádzajú odklon zahranično-politickej orientácie Slovenska od vyspelého demokratického sveta. List podporili aj Fórum života či Bratislavská arcidiecézna charita. V týchto dňoch si pripomíname 80. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz a pamiatku obetí holokaustu. Patrí medzi ne aj židovská rodina Munkovcov, ktorí zomreli už ako kresťania. Otec František a syn Tomáš sú v súčasnosti v procese blahorečenia, pokračuje Ľudovít Malík.
Výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz je príležitosťou pripomenúť si duchovný odkaz viacerých židovských osobností. Patrí medzi nich aj rodina Munkovcov, ktorá bola židovského pôvodu, ale po duchovnom hľadaní spoločne vstúpili do katolíckej cirkvi, hovorí jezuita Jozef Bartkoviak.
V decembri 1944 boli Munkovci v Ružomberku zatknutí nemeckými jednotkami, odtransportovaní do Serede a odtiaľ do nemeckých lágrov. František a Tomáš boli zastrelení na pochode smrti zo Sachsenhausenu v apríli 1945. Gizela a Juraj zahynuli na inom mieste v Nemecku.
Munkovci žili najprv v Bratislave, neskôr v Ružomberku, kde prijali krst a ich syn Tomáš vstúpil do noviciátu jezuitov, uvádza Jozef Bartkoviak a pokračuje.
Boli to mimoriadne osobnosti, svojimi rodinnými vzťahmi, hlbokým duchovným životom a aj vzťahom k duchovnej kultúre vydávali silné svedectvo vo svojom okolí. Priviedli k obrateniu napríklad aj známeho lekára a literáta Pavla Strausa.
V roku 2011 arcibiskup Zvolenský otvoril proces blahorečenia otca Františka a syna Tomáša a tento rok vyhlásili jezuiti za rok Tomáša Munka. Jezuita Jozef Bartkoviak hovorí, že rímska fáza procesu môže byť uzavretá už na budúci rok.
Proces blahorečenia Munkovcov je už pred záverom. Ešte sa čaká na vyjadrenie teologickej komisie a potom budú o kauze hlasovať kardináli a biskupy dikastéria pre kauzy svätých. O vydaní dekrétu umožňujúceho blahorečenie musí potom osobne rozhodnúť Svätý Otec.
Aktuálne sa v Múzeu holokaustu v Seredi pripravuje výstava o živote Munkovcov, ktorá bude otvorená 9. septembra.
V bratislavskom kostole Notre Dame sa konala svätá omša za obete samovrážd. Občianske združenie IPčko chcelo takýmto spôsobom vytvoriť bezpečný priestor pre rodiny, ich blízkych a priateľov, ktorí stratili niekoho, koho milovali, aby si spoločne uctili ich pamiatku. Po svätej omši mali možnosť stretnúť sa v priestoroch IPčka a spoločne zdieľať prežívanie, spomienky a tiché rozhovory. Bol tam aj Boris Kolár.
V občianskom združení IPčko sa psychológovia dlhodobo stretávajú s ľuďmi, ktorí za nimi prichádzajú a hovoria o svojich ťažkostiach a o svojich úzkostiach. V minulom roku mali 148 tisíc kontaktov, z toho 13 tisíc bolo o myšlienkach na ukončenie života a viac ako 2100 bolo rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli na hrane života a smrti. Spoločnú modlitbu a svätú omšu za obete samovrážd viac približuje Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko.
Veľmi často sa stretávam s rodinami, ktorí práve o niekoho prišli z dôvodu, že tí ľudia stratili svoj život samovraždou a snažia sa s tým vysporiadať a premýšľali sme nad tým, ako ich podporiť. Keďže viera je dôležitá súčasť života mnohých z nás, tak sme zvolili spôsob svätej omše.
Pozvali ľudí, ktorí hľadajú odpovede na otázky, prečo sa to udialo v ich životoch, prečo sa ich blízky rozhodol ukončiť svoj život takouto tragédiou. Svätú omšu celebroval Jan Buc. Hovoril o tom, že pýtať sa otázku, prečo, je prirodzené a normálne, ale že v Bohu sú odpovede na túto otázku.
Je dobrý nápad sa na neho obracať s takouto dôverou, že on to má v rukách a že on nie je len ten sudca, ktorý pozerá na nás, že či spĺňame všetky tie predpoklady, ale pozerá aj na nás ako na kresťanov, ktorí našou úlohou je byť tým našim bratom a sestrám blízko.
Po svätej omši pozvali všetkých ľudí, ktorí prišli do priestorov IPčka. Vytvorili agape a bezpečné a príjmajúce prostredie, kde sa spoločne zdieľali. Občianske združenie IPčko sa 13 rokov zaoberá najmä krízovými situáciami v životoch ľudí.
Mesto Košice a nezisková organizácia Úsmev ako dar vďaka spoločnému projektu odovzdali už tretí zrekonštruovaný mestský byt. Nový domov v ňom našla vdova Olena so svojou 5-ročnou dcérkou Ninou. Takýmto spôsobom sa snažia pomáhať tým, ktorí by si dôstojné bývanie inak nevedeli zabezpečiť, informuje Martin Ďurčo.
Mesto Košice vlastní niekoľko desiatok bytov, ktoré sú zdevastované a dlhodobo neobývané. Po uzatvorení zmluvy o prenájme ich na svoje náklady zrekonštruuje Úsmev ako dar, ktorý ich následne prenájme matkám v núdzi, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
V prvom rade sa jedná o byty, ktoré, keď som sa stal primátor, už boli vybývané, boli ich desiatky, čiže postupne ich dáme do poriadku a snažíme sa im dať ten nový život, nový impuls, to sociálne cítenie. Tých identifikovaných viac ako 70 bytov už viac ako 2/3 sú v užívaní, žijú tam ľudia a naozaj môžeme byť hrdí na to, že všetko funguje. Ja som sa nestretol s vážnym problémom, aby sme museli niekomu byt odobrať, pretože to jednoducho nezvláda. Čiže naozaj aj Radko, ale všetci okolo neho to robia veľmi dobre.
V zrekonštruovanom byte býva rodina, ktorá prišla o bývanie po smrti otca. Spoločnosť Úsmev ako dar mohla tento byt zrekonštruovať a odovzdať do nájmu aj vďaka podpore ružencových bratstiev, ktoré pomáhajú pri týchto projektoch, hovorí Radoslav Dráb zo spoločnosti Úsmev ako dar.
Je to bývanie so sprevádzaním. Ten náš multidisciplinárny tím na čele s tým sociálnym pracovníkom sú ďalej oporou tej rodine, aby doriešili mnohé veci ešte z minulosti, aby sa niektoré veci nevrátili, aby mali takú oporu, aby boli fakt, keď tu aj stojíme dneska pred touto bytovkou, takými dobrými susedmi ostatným. Určite mnohé byty by sme nezrekonštruovali bez veľkej podpory ružencových bratstiev na Slovensku. V decembri vyhlásili na to zbierku, vďaka ktorej sa nám darí ísť do teraz 4., 5. a 6. bytu. To znamená, bez ružencových bratstiev a bez dobrých ľudí v tomto meste, ktoré zastupujú rôzne spoločnosti, by sa to nepodarilo.
Ďalšie dva zrekonštruované byty by sa mali odovzdať rodinám koncom februára.
Počas dnešnej katechézy svätý otec František poukázal na svätého Jozefa ako na človeka, ktorý sa nevyjadruje slovami povedanými do vetra, ale konkrétnymi činmi. Uvádza Božie slovo do života. Pápež vyzval veriacich, aby prosili Pána aj o milosť, aby viac počúvali, ako hovorili, aby snívali Božie sny a zodpovedne prijímali Krista, ktorý od okamihu krstu žije a rastie v každom živote. Prítomné boli aj viaceré skupiny slovenských pútnikov, medzi nimi farnosť Nitry Trianske Sučany a biskup Dávid Tencer pôsobiaci na Islande.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio schválil rozšírenie výnimiek z rozsiahleho zmrazenia zahraničnej pomoci nariadeného prezidentom Donaldom Trumpom. USA tak budú naďalej dočasne financovať humanitárne programy, ktoré zabezpečujú lieky zachraňujúce život, lekársku starostlivosť, potraviny, prístrešie a sociálnu pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte predtým oznámil, že viaceré humanitárne projekty pozastavili svoju činnosť v dôsledku zmrazenia zahraničnej pomoci zo strany USA. Ukrajina podľa neho nahradí financovanie tam, kde to bude možné. V téme pokračuje Iveta Kureková.
USA sú zďaleka najvýznamnejším poskytovateľom zahraničnej pomoci. Len za fiškálny rok 2022 predstavovala podľa denníka Financial Times 70 miliard dolárov. Washington minulý týždeň po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu zmrazil všetku existujúcu zahraničnú pomoc a pozastavil poskytovanie pomoci novej. Všetko chce preskúmať a rozhodnúť, v čom bude pokračovať. Výnimkou pôvodne mala byť iba humanitárna potravinová pomoc a vojenská podpora pre Izrael a Egypt. Americký minister zahraničia Marco Rubio teraz podľa medializovaných informácií rozšíril tieto výnimky. Washington bude aspoň dočasne naďalej financovať humanitárne programy, ktoré poskytujú život zachraňujúce lieky, zdravotnícke služby, potraviny alebo prístrešie. Nový americký prezident Donald Trump tiež podpísal exekutívny príkaz obmedzujúci federálnu podporu zmien pohlavia u ľudí mladších ako 19 rokov. Na základe nariadenia nebude možné zo štátneho poistenia hradiť takúto zmenu. Nemocnice a univerzity, ktoré dostávajú federálne prostriedky, budú musieť zastaviť vykonávanie takýchto zákrokov. Trump zároveň avizoval, že bude spolupracovať s Kongresom USA na vypracovaní legislatívy umožňujúcej deťom a rodičom žalovať lekárov, ktorí vykonali operáciu na zmenu pohlavia. Nová administratíva zároveň ponúkla civilným federálnym pracovníkom odstupné, pokiaľ sami odídu zo zamestnania. Ide o súčasť plánov na zoštihlenie federálnych úradov.
Krátko zo sveta.
Ukrajina tvrdí, že v noci pri útoku dronmi v ruskej Nižno-Novgorodskej oblasti zasiahla sklad ropy, ktorý patrí spoločnosti Lukoil. V prípade potvrdenia by podľa agentúry AFP šlo o najnovší úspešný úder na energetické zariadenie hlboko v Rusku. Na útoku sa podľa ukrajinského generálneho štábu podieľalo vojenské spravodajstvo i ďalšie zložky armády. Armáda Spojených štátov údajne tento týždeň presunula približne 90 rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot zo skladu v Izraeli do Poľska, odkiaľ majú putovať na Ukrajinu. Rakety boli uskladnené v Izraeli, ktorý v apríli 2024 systémy Patriot vyradil z prevádzky po vyše 30 rokoch používania. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naliehal na lídra Rwandy, aby okamžite zastavil boje v Konžskej demokratickej republike. Zároveň vyjadril znepokojenie zo vzostupu povstalcov podporovaných Rwandou do mesta Goma. Lietadlo XB-1 americkej spoločnosti Boom Supersonic ako prvé nezávisle vyvinuté lietadlo prekonalo rýchlosť zvuku. Počas testu nad Mohavskou púšťou v Kalifornii letelo rýchlosťou vyše 1360 km za hodinu. Spoločnosť plánuje oživiť nadzvukovú civilnú leteckú dopravu po uzemnení Concordov v roku 2003. Futbalový Slovan Bratislava dnes čaká záver základnej fázy Ligy majstrov. V Allianz Arene nastúpi proti jednoznačnému favoritovi Bayernu Mníchov. Podľa trénera Vladimíra Vajsa ide o fyzicky najnáročnejšieho súpera, ktorého favorizuje aj na celkový triumf v milionárskej súťaži. Vajs však pripomenul aj to, že Bavori prehrali v tomto ročníku Ligy majstrov 3 zápasy a tak existuje spôsob, ako proti ním dosiahnuť dobrý výsledok.
Majú ešte obrovskú motiváciu postúpiť do osmičky pri určitej matematike, takže tých šanci určite súper si vytvorí. Ten tlak bude z ich strany asi veľký, pretože je to top mužstvo pre mňa v top 4 o titul v Lige majstrov, čiže z tohto pohľadu sme radi, že tu sme, že budeme hrať proti fantastickým hráčom, proti Vinny Companym, ambicióznym mladým trénerom, ktorého osobne poznám, pretože s Vládkom hrával v City. A užijeme si posledný zápas skupiny. Ja verím, že to nebude na dlhé roky posledný zápas a preto musíme zabrať jednou lopatou viacej do budúcnosti Slovana, tak aby sme urobili dobré rozhodnutia, aby sme toto ešte raz zažili.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v šlágri 43. kola typu z extraligy nad Slovanom Bratislava 3-2 po samostatných nájazdoch. Oceliari vďaka tomu zvýšili svoj náskok na čele tabulky na 6 bodov pred Spiskou Novou Vsou, ktorá prehrala doma s Michalovcami 1-3. Tréner belasých Peter Oremus neskrýval kritiku.
Asi tie predĺženia nám jednoducho, alebo nájazdy nám nejdú tak, jak by som si predstavoval, ale to je to druhoradé. Dnes môžem byť spokojný s tromi vecami. Vodla výborne, oslabovky výborne, bod s ničím iným. Niektorí veľmi slabo a jednoducho, keby som mal iných hráčov, tak dnes nastúpia iní hráči.
Poprad deklasoval Nové Zámky 12-0 a vyrovnal rekord slovenskej najvyššej súťaže. Žilinčania ukončili sériu 12 zápasov za sebou, ktorých bodovali, pričom 11 z nich vyhrali. Vo Zvolene prehrali 1-5 a potvrdili, že to na tohto súpera nevedia v tejto sezóne. Neúspeli ani v treťom vzájomnom stretnutí. Útočník Žiliny Patrik Kojš hovorí, že každá séria sa raz skončí.
Z našej strany slabší zápas určite. Po tých 12 zápasoch, kde sme hrali fakt dobrý hokej, možno to už aj muselo prísť takto slabší zápas zase proti Zvolanu. Proste nedarí sa nám proti ním túto sezónu. A hovorím, nevešame hlavy a dôležitá bude reakcia na tento zápas.
Hokejisti Nitry ešte včera zvíťazili nad Banskou Bystricou 5-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil v noci svoj 8. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho Montreal však podľahol Winnipegu 1-4. Bol to jeho štvrtý presný zásah v uplynulých 7 zápasoch. V akcii bol aj Martin Fehervári. Tešil sa z víťazstva Washingtonu 3-1 na ľade Calgary, za ktoré nastúpil jeho krajan Martin Pospíšil. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala so Chicagom 1-4. Vedenie klubu NHL Utah umiestnilo Miloša Kelemena na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním zmluvu. Podľa zámorských médií je to očakávaný krok. Slovenský hokejista už v závere novembra odišiel do Pardubíc, keď ho tím zo Salt Lake City pustil do Česka na hosťovanie. Norský lyžiar Alexander Steen Olsen triumfoval v nočnom obrovskom slalome svetového pohára v Schladmingu. V rakúskom stredisku zvíťazil s náskokom 39 stotín pred krajanom Henrikom Kristoffersenom. Tretí skončil obhajca veľkého i malého globusu Marko Odermatt zo Švajčiarska, ktorý bol po prvom kole až na 12. mieste. Z dvojice Slovákov sa ani jeden neprebojoval do druhého kola. Adam Žampa bol na 36. priečke, jeho brat Andreas 62. Nemecká biatlonistka Johanna Pufová sa stala majsterkou Európy vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. Zo štvorice slovenských reprezentantiek skončila najvyššie na 54. mieste Ema Kapustová, ktorá spravila na strelnici až 4 chyby. Mária Remeňová skončila na 63. priečke, jej sestra Zuzana bola 67. a Julia Machiniaková sa umiestnila na 86. pozícii. Norský biatlonista Isaac Frey sa stal majstrom Európy vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil lepšie Tomáš Sklenárik, ktorý sa umiestnil na 27. pozícii.
Počasie.
Netypické teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Podľa Petra Jurčoviča ešte pribudne slnečných lúčov.
Vyzerá to tak, že by mal byť celku pekný deň. Jeden studený front je preč, druhý ešte nie, nepríde, ten príde asi až v piatok, takže to vychádza na celkom také pohodové počasie. Je možné, že nejaká prehánka sa vyskytne, ale to je tak, že 1 mm to nehrá rolu a v Tatrách 1 cm. Takisto to je len tak na okrasu, na romantiku. Teploty ráno, môžeme povedať, že by to malo byť v horských dolinách asi tak 0-4 a v nížinách 0 až plus, no možno nie 4, možno len 3. A potom cez deň vo štvrtok, tak rátam s tým, že by to malo ísť zase až na 15 stupňov. Sever asi o 10 menej, ale v každom prípade aj tam je to nadpriemerné.
Večer budete mať opäť odborníka na linke. Adriana Borgulová sa na vás spolu s ním teší 10 minút po 20. hodine. Za priazeň pri správach ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.